Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Slušate reprizno izdanje emisije Među svetovima svet.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ćutanje je postalo jedna od najglasnijih i najučestalijih reči u prethodnoj nedelji. Teme o kojima se često ćuti postaju vesti mahom kada se o njima piše u crnoj hronici. Ćutanje može biti i lični i društveni čin. Mnogo toga može da stane u ćutanje. Tajna, trauma, depresija, bes, mir, stidljivost, platonska ljubav. Noćas, o različitim ćutanjima, razgovaramo sa primarijusom, doktorom Snežanom Kecojević-Miljević, psihijatrom, psihoanalitičkim psihoterapeutom i trening grupnim analitičarem. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet, sve do 2 sata iza ponoći, biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Ja sam Jelena i ja sam sama.
Ja sam Jovan i ja sam sam.
Ja sam Marko i ja sam sam.
Ja sam Vaja i ja sam sama.
Ja sam Tom i ja sam sam.
Ja sam Ana i ja sam sama.
Hello, hello, hello. Guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I start from the task, I'll regain my strength. Have I drank to smoke through all the hallways that lead me nowhere? I think of your eyes, can I? And how it feels so right without the still freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm sparing once again. Let the confusion. Hello, hello. guess it's what I am. Without so evident again, stressing the emptiness, it's what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hungers that lead me nowhere. I'll think of your eyes, you know, and how you feel so right without this terror.
Kao što smo malo čas najavili, noćas govorimo o ćutanju, a gošća emisije Među svetovima svet je primarius dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar, psihoanalitički psihoterapeut i trening grupni analitičar. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobro noć, hvala vam na pozivu.
Kako se generalno percipira ćutanje u psihologiji?
Ja bih nekako rekla da je na prvom mestu ćutanje u stvari prekid komunikacije, jer kao što znamo, govor predstavlja zapravo jedan najsavršeniji oblik komunikacije u živom svetu. S druge strane, da kažemo iz psihološkog ugla gledanja, ćutanje zapravo predstavlja, ima komunikativni značaj. Ćutanjem se zapravo nekada mnogo više kaže nego što bi se to moglo verbalizovati. Ćutanjem se nekada mnogo glasnije i jasnije prenose nekakvi emotivni doživljaji sa kojim možemo doći u kontakt tako što možemo da nekako osetimo kako se druga osoba koja ćuti pored nas osjeća. Ono kako se mi osjećamo vezano za njenu ćutnju koju ona ispoljava i koja je praćena obično i određenom neverbalnom komunikacijom, jeste zapravo nešto što nam pomaže da pročitamo emocije koje stoje iza te ćutnje. Veoma je širok spektar emocija koje mogu stajati iza ćutanja. Ćutimo najčešće iz straha, ćutimo iz ljutnje, besa, ćutimo iz tuge, ćutimo zbog stida, ćutimo iz inata, ćutimo zato što preziremo. Ćutanjem nekada skrećemo pažnju na sebe više nego govorom.
Ćutanje može biti i čuvanje tajne.
Podrazumeva se.
Pomenuli ste strah i sramotu. Kada dolazi do ćutanja osobe koja osjeća strah i sramotu? Šta sve može dublje da stoji iza toga?
Logično je da osoba koja se plaši ćuti, zato što ako bi progovorila, mogla bi sebe da dovede u neku neprijatnu situaciju, u situaciju da bude ugrožena. Nekada ćutimo iz straha i zbog sobstvene nesigurnosti, u smislu da taj neko drugi ili naša publika može da pretpostavi u stvari na osnovu odnosno da shvati na osnovu onoga što kažemo koliko smo nesigurni, koliko neke stvari ne znamo, koliko ostavljamo utisak nekakvih slabih ili neadekvatnih osoba. Bojimo se da nas ne ismeju, bojimo se da nas ne obezvrede i to je razlog zbog čega ćutimo iz straha. Stid je emocija koja po pravilu podrazumeva ćutnju, jer naravno teško je govoriti o stvarima koji se stidimo. O situacijama u kojoj smo se voljno ili nevoljno našli, o stvarima koje smo voljno ili nevoljno činili sebi ili drugima. Stidimo se, znači, svojih postupaka, stidimo se onako sebe, onakvim kakvim mislimo da jesmo ili da nas drugi doživljavaju. I to su često razlozi koji stoje zapravo povezani sa osjećanjem stida i potrebom da se samim tim taj stid prekrije time što će se ćutati onome što stoji u pozadini.
A kakva je spona između unutrašnjeg i spoljnog sveta u kom živimo u smislu ćutanja?
Unutrašnji i spoljni svet, da kažem, u psihologiji i psihoterapiji su vrlo povezani entiteti i neodvojivi. Kada kažemo unutrašnji i spoljašnji svet, mislim na unutrašnji i spoljašnji svet osobe. Osobu ne možemo sagledati ukoliko naravno nemamo uvid u njen unutrašnji svet, niti ukoliko isključimo uticaj spoljašnje realnosti. Spoljašnja realnost utiče i oblikuje našu unutrašnju realnost, ali i unutrašnja realnost utiče i oblikuje našu spoljnu realnost, to je način kako je mi doživljavamo. Unutrašnji i spoljašnji svet se gledaju kao dve strane istog novčića. I negde u tom njihovom međusobnom sadejstvu je zapravo ličnost, osoba koja se formira i onim što je unutra i onim što je spolja.
Tek smo načeli naš razgovor o ćutanju. Naša gošća ove noći je primarius doktor Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar. I got the key to the highway. Built out and I'm bound to go. And I'm gonna leave the running. Caught walking most too slow. Now when the moon peeps over the mountain. Until the break of day. Give me one more kiss, baby. Yeah, before I go. Well, I'm gonna leave you running. Cause walking moves too slow. Walking awful slow, boy. So long, baby.
the day I die.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o ćutanju. Naša gošća je doktorka Snežana Kecović-Miljević, psihijatar. Gospođo Miljević, u svetlu skorašnjeg događaja, kada su devojke nakon godina ćutanja odlučile da prijave svog učitelja glume za seksualno uznemiravanje i silovanje, tema ćutnje je aktualizovana i često se čuje pitanje zašto se ćutalo toliko dugo. Možete li sa psihološke strane da nam date mogući odgovor na to?
Kada su u pitanju zlostavljanja bilo koje vrste, neretko se u kliničkoj praksi susrećemo sa situacijom da se zapravo naši klijenti i pacijenti ne sećaju traumatičnih iskustava zato što su se desila u vrlo ranom detinjstvu i neretko tokom terapije se zapravo ta sećanja ožive i oni dođu u kontakt sa proživljenom traumom nekada davno.
Ja. A ne sećaju se zbog potiskivanja?
Ne sećaju se zbog potiskivanja zato što prirodno je da se ružnog ne želimo da se setimo, ali naravno da i zapravo nešto što nam je tako emotivno bolno i neizdrživo je svakako materijal koji želimo, čega želimo da se rešimo i psihološki prosto tim manevrom potiskivanja, odnosno jednim mehanizmom odbrane, mi to smeštamo duboko negde u centre iz kojih se teško ti sadržaji iznova evakuišu. Ali često te osobe koje dolaze da potraže psihijatrijsku ili psihoterapijsku pomoć kao neke svoje simptome mogu da navode, mogu da imaju naravno različite svoje motive zbog čega dolaze, ali kao simptome navode neretko prisustvo različitih disocijativnih fenomena. To su zapravo stanja koje opisuju kao situacije da se odjednom osete kao da su izašli iz sopstvenog tela i da od ozgo sa visine posmatraju šta se dešava u trenutku, ničim izazvano i ne, to im je potpuno neobjašnjivo, nekad ih to uznemiruje, obično ih to uznemiruje i ne mogu da nađu objašnjenje zašto se tako osjećaju i šta to zapravo znači. U suštini disocijativni fenomeni kada se jave uvek ukazuju da postoji trauma, da smo negde na tragu nekakvog traumatičnog iskustva i da nešto ovde i sada zapravo počinje da evocira sećanja koja na taj način nekako polu isplivavaju, da tako kažemo, u naše svesno i onda se zapravo manifestuju kroz te deluzione fenomene. Tako da je to, kako bih rekla, način na koji možemo da pretpostavimo da ta odrasla osoba koja dolazi kod nas, a da iz nekih, kažem, različitih motiva, može da ima nekakvo traumatično iskustvo u svom životu. Znači, ćutanje može biti posljedica nesećanja, odnosno zapravo potiskivanja, jel? Ali ćutanje je neretko u traumi nije posljedica samo potiskivanja ili uopšte nije posljedica potiskivanja, već posljedica toga što zapravo ne želimo da se, ne samo da se sećamo, nego što je povezana zapravo sa evakuacijom najrazličitih vrlo bolnih osjećanja kojima smo bili izloženi u momentima traume, a sada ih ovde i sada trebamo ponovo da prođemo kroz to. Znači, ta sekundarna traumatizacija kroz koju bi svaka osoba, kroz koju svaka osoba koja je imala traumatično iskustvo neminovno mora da prođe ako obelodani, da kažemo, tajnu, odnosno ako progovori o svojoj traumi, je nešto čega se, što je naravno jedno vrlo neprijatno iskustvo i nešto zbog čega mnoge osobe zapravo i mnoge tajne zlostavljanja ostaju tako skrivene i o kojima se ćuti. Takođe, sve zavisi naravno o tome, zavisi od toga u kakvom odnosu je osoba koja je zlostavljana bila sa zlostavljačem. I što je taj odnos kompleksniji i što je dublji i što je duže trajao, to je naravno situacija mnogo psihološki komplikovanija nego ako se radi o nekom akcidentu u smislu da je se desilo prosto sa nekom potpuno nepoznatom ili polupoznatom osobom u nekom trenutku da je osoba bila silovana često, odnosno zlostavljena, kažemo opet seksualno, fizički, kako god. U takvim situacijama žrtve su sklonije da prijave, odnosno da se obrate za pomoć, nego kada su u pitanju situacije u kojima je žrtva sa zlostavljačem imala nekakav odnos koji je trajao.
Zbog čega? Zbog nekih emocija u drugim nekim slojevima?
Da, zbog različitih emocija i to vrlo kontradiktornih. Jel? s jedne strane osjećaja, kako bih rekla, i pozitivnih emocija, ali isto tako i negativnih emocija. To stvara jednu potpunu konfuziju zapravo u, kako bih rekla, unutrašnjem psihološkom svetu žrtve, i u toj konfuziji zbunjenosti zapravo žrtva ne može ni sama da zna, kako bih rekla, koja je u stvari njena pozicija u svemu tome. Potrebno je mnogo vremena i promišljanja i, kako bih rekla, psihološke zrelosti da bi se iz tog začaranog kruga nekako izašlo.
Kada ste pomenuli začarani krug, na koji način ovakav prekid ćutnje može da ima efekat na druge osobe koje takođe su doživele seksualno, fizičko nasilje, bilo kakav oblik maltretiranja, a koje i dalje ćute ili su odlučile da ćute i nikada ne kažu? Da li ovo može da deluje kao neki možda pritisak na njih, pa im ta ćutnja biva teža, ili može da deluje kao hrabrenje, da se osnaže i kažu šta se njima desilo?
Pa ja verujem da bi trebalo da deluje kao ohrabrenje, kao prosto, kako bih rekla, put i način da se izađe iz začaranog kruga. Ali to ne mora da znači da će na svakoga delovati kao ohrabrenje. Za nekoga može da upravo bude doživlje da je na tragu, odnosno da je na putu suočavanja sa traumom o kojoj ne želi da misli, ne želi da je se seća, i potrebu da to ponovo zataška i još dublje potisne negde u sebi. Ono što mislim takođe da je možda važno reći jeste da se zapravo, pogotovo kažem kada je u pitanju taj dugotrajni odnos između i kompleksni odnos između zlostavljača i žrtve, da se na neki način stvara jedan, da tako kažemo, zavet ćutnje između, odnosno zapravo zlostavljač i žrtva imaju zajedničku tajnu. Vi ste rekli da ćemo govoriti o tajni, ali ovo je jedna vrlo, jedan, kako bih rekla, vrlo specifičan, jedna specifična zapravo tajna u kojoj su žrtva i zlostavljač zapravo vrlo povezani. I dogod tajna traje, to znači da odnos u unutrašnjem svetu žrtve sa zlostavljačem traje. Iz nekih razloga traje i teško ga je zapravo raskinuti. Jer onog trenutka kada se progovori o tome, tajna više nije tajna i taj odnos zapravo se prekida i prestaje. I tek od tada žrtva može da počne da se osjeća oslobođeno, istinski oslobođeno, do tada ne može. I može upravo zbog tog osjećaja zajedničke tajne, odnosno sputanosti tom jednim i tim jednim traumatičnim iskustvom, da pokazuje različite, da tako kažemo, oblike nekakvog psihološkog ili čak psihijatrijskog zastoja, u smislu da može biti sklona depresiji, može biti sklona zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, može biti na različite načine oštećena u bukvalno psihijatrijskom smislu, ili recimo biti sklona promiskuitetu, ili sklona tome da se vezuje za zlostavljače kao partnere.
Da li je moguće i kako prepoznati ćutanje iza koje se krije traumatični događaj? Da li to može osoba iz okruženja, ili je to nešto što može do čega može da pronikne samo psiholog i psihijatar, psihoterapeut?
Pa evo imamo sad ovaj slučaj koji nije usamljen i nije redak, a to je da zapravo to ćutnje niko nije mogao da prepozna i niko nije prepoznavao, čak ni oni najbliži, čak ni roditelji, prijatelji. Znači, to ostaje kao tajna, zavet ćutanja. Jedna, kako bih rekla, vrlo zapravo jedan u suštini destruktivan i maligan odnos koji ostaje nekako zarobljen unutar naše psihe i koji neprestano odatle zapravo na neki način utiče na naše i ponašanje, kao što sam rekla, izbore i naše psihološko stanje. Tek na osnovu tih nekih spoljašnjih psihijatrijskih ili psiholoških fenomena može da se nasluti da možda neko ćuti o nečemu, ali zato njegova psiha progovara kroz simptome na drugi način. Ali to naravno uvek nije slučaj, jel? Simptome mogu da se jave iz različitih drugih pobuda, da tako kažem, odnosno stanja.
Na koji način započeti razgovor o onome o čemu osoba ćuti, ukoliko znamo da postoji razlog ćutanju?
Vrlo je delikatna situacija u kojoj naslućujemo da postoji trauma, kao, da kažemo, osobe koje su sa ove strane, odnosno kao profesionalci, i vrlo je delikatno kako uvesti ideju o traumi u razgovor sa, recimo, klijentom. Upravo zbog toga razlog tome jeste ideja, odnosno saznanje o postojanju sekundarne traumatizacije. Osoba koja će govoriti onome što je se dešavalo će sigurno proći kroz sav onaj spektar emotivnih doživljaja koje je imala u trenutku zlostavljanja. I vi kao neko ko sluša takođe ćete osetiti sve ono što je i ona praktično osjećala. Tako da nije redak slučaj da profesionalci koji se samo bave raznim oblicima traumatičnih iskustava kod svojih klijenata, recimo da im je to najuža nekakva oblast delovanja, i sami zapravo razviju takozvanu tercijalnu traumatizaciju, odnosno mogu zapravo da ponesu sve emocije svojih klijenata i da ih osjećaju kao da su njihove vlastite. Mogu da imaju snove u kojima odsanjavaju traume svojih klijenata i mogu da imaju psihološka stanja koja vrlo podsjećaju na ono psihološko stanje u kojem je njihov klijent. To je fenomen tercijalne traumatizacije koji se viđa, kažem, kod profesionalaca koji rade sa velikim brojem ljudi koji su izloženi traumatičnim iskustvima.
I onda oni, pretpostavljam, traže pomoć kod svojih kolega.
Jako je važno da naravno suport i podrška, nekada je tu potrebno čak i superviziju od strane kolega seniora, ali je takođe savjetovanje sa kolegama seniorima u tim situacijama jako značajno.
Ćutanje, osim kao posljedica traumatičnih događaja o čemu smo pričali, može da bude i znak depresije, i vi ste pomenuli besa i agresije. Kako prepoznati ćutnju kao, recimo, pasivnu agresiju ili kao oblik psihičkog nasilja?
Kada smo ljuti, mi prestanemo da razgovaramo sa nekim. Kažemo, prekid komunikacije je zapravo najčešće znak, da kažem, pokazatelj toga da smo se naljutili na nekoga. jer bi zašto prekidamo komunikaciju, zato što bi svaki nastavak vodio u konflikt ili bi postojeći konflikt produbio. Tako da nastupa prekid komunikacije, ali ta zapravo taj prekid i nije prekid, jer ta prekinuta komunikacija opet govori o tome da postoji ljutnja s jedne ili s druge strane ili sa obe strane.
Da li to ćutanje rešiti daljom ćutnjom i puštanjem te osobe da odćuti šta ima da odćuti, ili stupanjem u kontakt i pokušavanjem da se ta ćutnja prekine?
Pa, zaleđeni konflikt obično vodi u, kako bih rekla, pasivnu agresiju. Jer osobe koje prekinu komunikaciju često jedna drugu su u stanju da ignorišu, da kažnjavaju time što neće da progovore, jer to je, kako bih rekla, jedna od najtežih, prekid komunikacije se zaista smatra jednom vrstom kazne. I to je zapravo način na koji se tako taj konflikt održava, a osoba koja ispoljava pasivnu agresiju, odnosno osoba koja trpi pasivnu agresiju, zaista osjeća tu pasivnu agresiju na sebi i u principu se loše osjeća. Osjeća se pod pritiskom, osjeća se ignorisanom, izbrisanom. Uostalom znamo da je ignorisanje takođe jedan od oblika zlostavljanja, kao i druge forme zlostavljanja.
Razgovaramo u emisiji Među svetovima svet o ćutanju.
St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat, and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing pat. Thank you.
Noćas o ćutanju razgovaramo sa našom gošćom, psihijatrom Snežanom Kecojević-Miljević. Gospođo Miljević, postoji izreka da je ćutanje zlato. Na koji način i kako ćutanje može da nam pomogne? Može li ono da bude lekovito?
Ćutanje može da nam pomogne, odnosno je važno u nekim zapravo životnim situacijama. Naprimjer, u situaciji u kojoj vam neko poveri svoju tajnu. Opet se vraćamo malo i na onu priču od pre, o jednom, naravno, to je destruktivan primjer ili maligan primjer zapravo zajedničke tajne. A ovdje možemo govoriti o zapravo tajni koju nam je neko poverio i koju mi nećemo ni nikada odati. Naravno da to jeste breme u smislu da nas neko optereti zapravo time da čuvamo njegovu tajnu, jel? Ali istovremeno to jeste zapravo na neki način da se taj odnos sa tam nekom osobom koja je nama iz nekih razloga važna održi. Jer dok god čuvamo tajnu, mi smo lojalni. Mi tu osobu nismo izdali. Jer ako smo visoko moralna osoba, mi ćemo izdaju gledati zaista kao jedan vrlo nemoralan čin. Uostalom, i izdaja se i smatra jednim, ako ne i najveći, Boži greh. Čak veći od krađe, laži i tako dalje. Tako da, ne izdati tajnu, čuvati tajnu prijatelja, je nešto što je zapravo jako važno za jedan odnos.
A ćutanje kao platonska ljubav ili kao zaljubljenost, da li su to možda neka prijatna osjećanja koja mogu biti razlog ćutanju?
To već sada govorimo o nekim našim malim tajnama. Ja mislim da naravno nema čoveka koji nema svoju tajnu, ili nije, nema, ima više tajni, i tako te neke platinske zaljubljenosti ili neka ljubavna osjećanja prema nekim osobama zaista mogu da ostanu naša mala tajna nekada i čitavog života. Zašto se zašto razlog da se ćuti o tome? Može da bude naravno stid, može da bude prosto činjenica da mislimo ili imamo doživlje da ta neka druga osoba neće da odgovori na ta osjećanja, da možemo biti povređeni, da ne smemo da rizikujemo prosto da pokažemo svoju zaljubljenost ili svoju slabost toj osobi, zato što nismo sigurni kakav će biti odgovor, i to nekako ostane, da tako kažemo, unutar nas i nikada ne dobije refleksiju strane druge osobe.
A možemo li da, recimo, ćutanje sublimiramo na neki način kroz neku aktivnost, ako imamo neku tajnu, čak i svoju slatku tajnu koju ne možemo da kažemo nekom, ali da li možda postoji način da se iskažemo kroz neku kreativnu aktivnost ili kroz pisanje, hortikulturu? Kako izdržati sopstveno ćutanje o nečemu?
Pa svakako da umetnost jeste način da se mnoge tajne nekako podele svetu na jedan zaista, kako bih rekla, lep način, jel? I verujem da mnoga umetnička dela nose u sebi tajne svojih tvoraca.
Poslednje pitanje u ovom prvom satu i u prvom delu našeg razgovora jeste kada nam ćutanje može doneti mir i da li nam može doneti mir i sigurnost. I sa onog ružnog aspekta i sa ovih lepših, slatkih tajni?
Pa, neko je rekao da se u životu mnogo kajao, mnogo češće kao je zbog onoga što je rekao, nego zbog onoga što nije rekao, to je što je prećutao. Tako da, nekada ćutanje zaista jeste zlato i nekada ćutanje jeste prosto izbor koji nam donosi sigurnost. Ali možda najviše sigurnost od toga da nekako ne povredimo drugog, da ne izdamo drugog, da ne ugrozimo neku drugu osobu. I to jeste zapravo nešto što jeste na neki način lekovito i za nas, zato što smo svesni negde koliko je to suzdržavanje od toga da olako kažemo nečiju tajnu ili da olako kažemo nešto ljudima koji su nam važni, što može da bude za njih povređujuće, jeste zapravo ono što u suštini leži u brizi koju jedna osoba ima prema drugome, a znamo da je sposobnost da se brine za drugog u stvari jedan od najznačajnijih kvaliteta zrelosti.
Slušali ste reprizu emisije Među svetovima svet, u kojoj smo o ćutanju razgovarali sa primarijusom doktorom Snežanom Kecojević-Miljević, psihijatrom i psihoterapeutom. Uskoro slušate vesti. Do slušanja.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Srbije pobedili su u Oslu selekciju Norveške sa 2:0 u poslednjem kolu Lige nacija i osvojili prvo mesto u grupi, pa će naredne godine igrati u A diviziji sa najboljim timovima Evrope. Ovim uspehom Orlovi su dobili priliku i da u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo, plasman na kontinentalni šampionat obezbede kroz dodatni baraž. U oblastima Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja završen je referendum o pripajanju Rusiji. Prema prvim rezultatima za je glasalo više od 96% građana. Vladimir Putin kaže da je spasavanje ljudi na teritorijama na kojima su održani referendumi u centru pažnje cele zemlje. Kijev rezultate neće priznati i poziva Evropsku uniju da kazni Rusiju i uvede još jače ekonomske sankcije. Evropa istražuje kako je došlo do oštećenja na gasovodima Severni tok, zbog kojih gas curi u Baltičko more kod Švedske i Danske obale. Danska premijerka Mette Frederiksen tvrdi da nije reč ni o kakvoj nesreći, već da je neko namerno oštetio cevovode. Kremlj ne isključuje mogućnost da su oštećenja posledica sabotaže. Portparol Dmitri Peskov kaže da je potrebna hitna istraga, jer je to pitanje energetske bezbednosti cele Evrope. Iz Ujedinjenih nacija poručuju da nemaju načina da provere tvrdnje da je gasovod Severni tok predmet sabotaže i nadaju se da će curenje gasa biti zaustavljeno. Obezbeđeni su energenti za rad svih toplana u Srbiji i grejna sezona počinje na vreme, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Govoreći o 1. novembru, kada više ni Srbija neće moći da se snabdeva ruskom naftom, Mihajlovićeva je precizirala da naša zemlja ima 20% svoje nafte, dok će ostatak količine stizati naftovodom JANAF iz Hrvatske, i to, kako kaže, neće biti ruska nafta. U Srbiji je prema poslednjim podacima potvrđeno 2747 slučajeva koronavirusa od 15.500 testiranih. Preminulo je još 14 osoba. Na bolničkom lečenju je 440 pacijenata, od kojih je 29 na respiratoru. Andrićeva nagrada za 2021. godinu pripala je piscu Igoru Marojeviću za pripovetku Slikopisanje iz knjige Sve za lepotu izdavačke kuće Dereta, saopštila je zadužbina Ive Andrića. Kako je ocenio žiri, Marojevićevu pripovetku karakteriše naglašen i do detalja razrađen odnos između dokumentarnog i fiktivnog. Nagrada će biti uručena u zadužbini Ive Andrića u Beogradu 10. oktobra, na dan rođenja velikog pisca i Nobelovca. Beogradski sajam knjiga biće održan od 23. do 30. oktobra. Predstavit će se oko 400 izlagača iz Srbije i inostranstva, a zemlja počasni gost 65. sajma je Rumunija. Slogan ovogodišnje manifestacije je Povratak napisanih. Vreme danas na severu i zapadu zemlje oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim krajevima pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 27, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Why not? Why not, darling? I don't understand. Why not let me be your regular man? Why not? Why not, baby? You know you done me wrong. Why not let me love you all night long? I love you, baby. You know that's true. Give you all my money. What more can I do? Why not? Why not, darling? Why not? I don't know. Why not let me be your daddy? Oh. Thank you.
I need to go down to Seven Bridges. I go down the Bayou Road. I need to go down to Seven Bridges and find the water that washed my soul. Oh Lord, please forgive me for the sins I chose to do. I need to get down to the muddy water and cleanse my soul with you. I want to walk into the water like I did many years ago. And I can still hear the choir singing, there's power in the blood. Down to Seven Bridges, I need to get back to the Bayou Road. I wanna go down to Seven Bridges and find the water that washed my soul. I need an old time revival to wash my dirty soul. I wanna shout hallelujah when my soul turns white as snow. And I can still see the preacher standing with his arms held open wide, saying, come into this water and let your soul get sanctified. Oh, down to Seven Bridges, I need to go down the Bayou Road. I wanna go down to Seven Bridges and find the water that washed my soul. I need to go down to Seven Bridges, go down the Bayou Road. I wanna go down to Seven Bridges and find the water that washed my soul. I wanna go down to Seven Bridges, go down the Bayou Road. I wanna go down to Seven Bridges and find the water that washed my soul. I wanna go down to Seven Bridges, go down the Bayou Road. I wanna go down to Seven Bridges and find the water that washed my soul.
Radio Beograd 1.
My baby caught a train, left me all alone. My baby caught a train, left me all alone. Well, she is my baby, but I've been doing her wrong. My baby bought a ticket, long as her at all. My baby bought a ticket, long as her at all. She said she's gonna ride a long way from home. Thank you.
my pain. Traveling around with a hitchhike in my head. Traveling with the blue farmer's gold. Looking for my love.
Lost that. Radio Beograd, prvi program.
Oh,
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Yeah, God.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. felt the snow, that was all she could do. But my baby bottle of water after Mary got through. Hot, hot little mama.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. See your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold.
Start to fall.